Han visste det ikke ennå, men noen av de beste barndomsminnene han skulle ta med seg videre i livet, var dagene hjemme syk fra skolen med bestefar som barnevakt. Ikke det at det var så innmari gøy å være syk, men han fikk bestille McNuggets til lunsj og se på TV i sofaen mens bestefar leste papiravisa ved siden av. Og det er nettopp sånne dager som betyr mer enn det virker som der og da. For sånn er livet, og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
When lift off.
1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, in the bed. Okay, we checked all four systems, and there you go on modulation, all four, and keying with a go.
Tranquility Base here. The Eagle has landed.
Og det er en ny oppskytning fra en eller annen base med utsikt østover, har vi lært i denne podcasten. Her er Eirik Newth som allerede ler, og jeg heter Nils Johan Halvorsen. Dette er Eirik Newths romkapsel, eller romkapsel populært kalt. Og la oss bare starte med å si hjertelig tusen takk til alle som hører på, og som har lastet oss ned og streamet denne deilige podcasten om romfart såpass mange ganger. At vi i hvert fall i et blaff i historien var øverst på teknologilista. Og det takker vi for.
Det er klart vi takker for det, ja.
Tusen hjertelig takk, kjære lytter. Og det var det praktiske. Nå skal det bli litt mer vidløftig her, Eirik. Ja. Og igjen så står jeg i fare for å bli litt sånn satt i skyggen av to kolleger. Ish. For igjen så er det jeg som taper på disse studiepoengene. Intenst, føler jeg.
Ja, ja. Det er, altså, vi kan si at, ja, jeg vet ikke hvor vi løfter det blir. Det finner vi jo ut, for vi har altså da en tredje person i romkapselen.
Ja.
Og siden det fremdeles er en Soyuz vi flyr opp med, så er det altså plass til tre her i kapselen. Det er trangt, som vanlig.
Men vi har ikke med så mye bagasje.
Nei, det hjelper. Det hjelper veldig. Ja. Og tredje mann, eller rettere sagt tredje kvinne, det er Andrea Ove. Hei Andrea, velkommen
hei.
Til oss.
Så hyggelig å være her.
Ja, du kjenner liksom sånn G-kreftene rive litt grann. Vi er på vei opp fra Baikonur i full fart her. Det er fremdeles Baikonur som gjelder.
Ja, det er opp fra Baikonur også,
ja. Ja, ja. Inntil videre. Ja. Altså i løpet, forhåpentligvis i løpet av 2020, så skal jo dette forandre seg. Det skal begynne å skytes litt opp fra Cape Canaveral og litt andre kule steder, men inntil videre.
Ok, ja. Das ved den, ja.
Det er borst det går i.
Ja. Ja. Og så var han presidenten igjen som jeg ikke husker navnet på, men han nye.
Altså ikke Nur-Sultan.
Ja, nettopp.
Vi jo, men vi er, altså, Andrea. Igjen, velkommen til oss. Vi er her, altså vi er jo, så vi som er her, og veldig mange av de som hører på, vi er romnerder. Ja. Vi liker romfart fordi det er utforskning, teknikk, men så er det andre ting også. Altså, vi hadde for noen episoder siden, så hadde vi rom og politikk, ikke sant?
Ja, 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 rompolitikk, det var jo veldig sånn down to earth, litt sånn, altså, skal vi ikke si traust, men veldig sånn praktisk rettet, og hva får du for penger av praktisk betydning?
Men det minner oss, det er jo en påminnelse da, om at romfart er koblet til andre ting enn teknologi og staute karer som står på månen og planter flagget. Det er, og det vi skal snakke om i dag, det er altså et ganske nytt forskningsfelt som kalles for, på engelsk, så kalles det for space ethics, eller rometikk, så jeg har funnet ut, det høres jo bra ut på norsk. Vi har invitert deg rett og slett for at dette er noe du jobber med, er det ikke det?
Jo, det stemmer. Ifølge deg, så er
ja, Norges første rometiker har jo jeg kalt deg.
Ja, Norges første og eneste rometiker.
Og stemmer ikke det? Er det feil?
Nei, det stemmer jo sånn, offisielt. Jeg vet ikke om noen andre som har valgt å drive det på heltid.
Det er vel noe her med at, altså du kan si at det finnes forløpig ingen ledige jobber til rometikere
nei,
i Norge.
Nei, det gjør ikke det. Det er jo et veldig nytt felt, og de som på en måte har drevet med det foreløpig har jo kommet fra mange forskjellige felt innenfor vitenskapen, særlig naturvitenskapen, men da på en måte hatt liksom etiske meninger om hva vi driver med i rommet. Men rometikk som et eget felt er relativt nytt.
Altså du sier at mange kommer fra naturvitenskap, gjør du det?
Nei. Min bakgrunn. Ja, dette er ganske kontroversielt. Nei, altså, min bakgrunn er egentlig ganske annerledes forhold til hva man kanskje tenker på med folk som driver med romforskning. For min bakgrunn er jo først i musikk og kunst og kunsthistorie. Og som kunstner så jobbet jeg med liksom miljørelatert tematikk. Og så gikk jeg videre med den miljøinteressen om hvordan vi forholder oss til naturen i en mer akademisk retning. Så mastergraden min er jo i tverrfaglig bærekraftig utvikling.
In outer space er vel poenget, det ikke det?
Ja.
Kan jeg bare skyte inn en liten grej her nå? Jeg vet, du bør, jeg vet ikke om du har gjort det, men du bør jo kraftig legge inn aksjer hos han der kameraten til Elon Musk som skal sende opp alle disse kunstnerne. For her har du jo da musikk med dette etikk og greiene I bakgrunnen, så det er jo garantert plass blant de 12.
Andrea, du burde søke fra Norge. Kunne du please gjøre det?
Jeg skal gjøre det.
Måneferd, altså det skal jo da ifølge, er det Miyazawa eller hva han heter? Japansk milliardær, kunstelsker. Ganske snodig type, men det jo han som I dag visst nok har betalt for mye av det de gjør I Texas nå med denne nye raketten Starship. Hans down payment, han har jo lagt inn noen penger sånn som han da gjerne gjør på sånne litt spekulative turer. Men jeg tenker det, altså, for det akkurat denne kombinasjonen da, interessen for romfart og kunstgreia.
Ja.
Men du skrev altså, environmental ethics in outer space var egentlig det du har tatt master på.
Ja. Mm.
Og vi skal selvfølgelig lenke til den. Den faktisk veldig lesverdig, jeg har lest den.
Takk.
Jeg har lest den på min laptop som lar seg lese sånne ting, jeg bare nevner det igjen.
Det overrasker meg ikke et sekund at du selvfølgelig har du lest den. Men du, altså Andrea, la oss komme litt sånn til kjernen her nå. Hva er det største, det viktigste spørsmålet som ligger I environmental ethics in outer space?
Det var et veldig vanskelig spørsmål. Det ikke et spørsmål, men så, her det jo et helt felt som handler om hvordan forholder vi oss til miljøet der ute I rommet, som vi ikke vant til å tenke på den måten, og konseptualisere som natur og så videre. Vi er vant til å bare tenke hvordan vi forholder oss til ting på jorda. Så her handler det om hvilke rettigheter har vi til hva vi kan gjøre I rommet, hvilke plikter har vi eventuelt, hvem har lov til å gjøre hva, hvem har rett til å gjøre hva, hvilke risikoer det vi løper ved forskjellige aktiviteter som vi planlegger å gjøre I rommet, hva slags politikk og lovverk skal gjelde. Du snakket om at dere var inne på det før, men hvis man tenker litt lengre perspektiv, så, og vi planlegger utvikling om kanskje permanente bosetting og sånt I rommet, så snakker man om politikk og lovverk på en helt annen måte. Da snakker man om å bygge opp et nytt samfunn, og hva skal gjelde, og hvem skal bestemme det. Så det veldig mange spørsmål.
Jo, vi kan
jo, men dette her interessant alt sammen.
Det det, og det finnes jo et innmari konkret eksempel. Jeg har faktisk tenkt mye på det siste. Vi har nevnt det noen ganger I de siste episodene, og det jo at Elon Musk, som dessverre har en tendens til å dukke opp veldig ofte I sendinger for tiden, han veldig aktiv for øyeblikket.
Ja.
Og akkurat nå, mens dette tas opp, så driver han jo sender opp Han har sendt opp 180 satellitter I lav jordbane som skal levere internett til folk på jorda, men planen å sende opp 40 000.
Ja.
Og allerede nå med 180 så klager verdens astronomer over at disse satellittene veldig synlige.
Mm.
Og det de redde for jo at I verste fall så kan I hvert fall på visse tider av døgnet og visse tider av året så kan stjernehimmelen som vi kjenner den, den kan rett og slett bli forandret. Altså den stjernehimmelen, det blir tusenvis av nye stjerner. Og ok, dette jo, altså det vi har skjønt da, at den godeste Elon Musk, han snakket for det første ikke med noen astronomer på forhånd, for han ble veldig overrasket at de protesterte, men det også helt åpenbart at han ikke har diskutert om han I det hele tatt, ja altså, har han rett til dette? For han tar jo faktisk vekk noe som vi har hatt over hodene våre I alle år, ikke sant?
Ja, stjerne. Det et fantastisk eksempel, for her det jo et enkelt selskap, og egentlig en enkelt person, som da på en måte tar en avgjørelse på vegne av hele menneskeheten, ikke sant? Og egentlig et flergenerasjonsperspektiv også. Hvis det snakk om at stjernehimmelen, sånn som vi kjenner den, endrer seg permanent. Og det vitenskapelige, som du sier med astronomer, som mister oversikt over stjernehimmel, det jo et ganske alvorlig forskningsmessig problem. Og sånn som det nå, så finnes det ikke noe, altså, ja, han har på en måte rett til det, fordi det finnes ikke noe lovverk som regulerer dette, det finnes ikke noe, det ikke noe etisk debatt på forhånd av den avgjørelsen. Og det jo høyst problematisk, vil jeg si.
Men er det det? Jeg tenker altså, okay, at astronomer på jorda kanskje mister litt oversikt, ok, men så kan man sende opp noen sånne romteleskoper, da, mer av det, litt flere Hubbles.
Det er det Musk sier faktisk, at vi kan bygge teleskoper på baksiden av månen om dere vil, bare vi får lov til dette.
Problem solved. mitt sånn umiddelbare tanke på det der sånn. Og som du sier, altså, verdensrom litt sånn internasjonalt farvann, gambling lov, alt greit. Du kan gjøre hva du vil, ikke skade andre, ikke sant? Kardemommeloven. Det ikke sånn?
Nej, alltså det existerar ju lovverk per idag. Det är bara att det är så många som bryr sig om det.
Okej.
Vi har ju okay. The Outer Space Treaty, alltså romtraktaten. Det som är problemet här, den blev ju skrivet för länge sedan, den förra romåldern, hvor det var på det var ett politiskt spel, exakt, och då var det stater, nationer som var i det romkapplöpet, men nu är det privata aktörer som har kommit på banan. Och den traktaten är på något är formulerad på något som gör att den hänvisar sig specifikt till privata sällskap. Och det har blivit en sån loophole som många aktörer ja, för att benytta sig av.
Ja, för jag så tänker hvis Elon Musk hade velat sätta upp för exempel 40 000 lyskastare på Hardangervidda, för att upplysa Hardangervidda om natta eller vinternatta, så ville han faktiskt måttet söka, han ville snacka om norska myndigheter. Det ville varit mass, alltså det hade varit en svår process. Ja. Men och faktiskt då sända upp en ny stjärnehimmel. Det är egentligen bara amerikanska rommyndigheter och kommunikationsmyndigheter han i det hela tatt har sökt hos, han bara gör det, ikke sant? Så det är väldigt lite, det är väldigt lite reglering av det. Men igen så tänker jag så att som du säger det är väl, men det är också det med alltså mangel på reflektion runt det då. Alltså han bara gjorde.
Det alltså ja. Man kan ju alltså följt det med internet i de fattiga och sånting, hvis man gör en etisk analys så kan det gå till att man vill ända upp med att det vill väga tyngre. Men jag vill fortsatt säga att det är problematiskt att det på inte är någon debatt om det på förhand, att det inte är en större internationell samtal om vad betyder det här, vem har lov att göra vad, vad är det liksom lite längre och större perspektivet?
Den eneste her som har lange perspektiver, det er jo faktisk, det er de private, det er Elon Musk og Jeff Bezos, de er veldig snakker om de vil industrialisere rommet. Så 40 000 satellitter er egentlig bare starten. Elon Musk snakker om å sende opp sånn 100 000 tonn med masse i rommet og sende opp tusenvis av folk. Ja. Som andre ord, det vi ser nå er bare starten, men de to er jo egentlig de eneste som snakker om det, for når vi da snakker med for så vidt både norske rompolitikere, men også amerikanske, så virker jo de veldig lite sånn klar over at det er det vi egentlig står overfor enn at det som har skjedd på jorda da, de siste 200 årene med at liksom naturen har måttet vike og vi har asfaltert ned våtmarker liksom.
Ja.
Det skjer nå, nå begynner det å skje i rommet.
Ja, det ja, nettopp det, og det er litt den koblingen som har skjedd for meg fullt I, altså mellom miljøetikk og etikk I rommet, at det handler jo om det handler om verdisystemer, måten vi forholder oss til miljøene rundt oss, hvordan vi konseptualiserer, og når vi nå den förre romadern, ikke sant, den handlet mot først og fremst om forskning og til minst grad politikk, men disse nye planene om liksom storskala utvikling I rommet og eventuelt permanente bosetninger, da handler det om noe helt annet. Og vi ser jo nå at på en måte, de visjonene fra liksom, Musk og Bezos og sånn basert på veldig mye den samme tankegangen, samme verdisystemene, som...
Ja, men jag bara ja, ursäkta, jag ska inte skulle avbryta men jag bara jag tänker är det här då lite sånt att man inte har fördi allt är lite sånt fortsatt proof of concept och se om vi får det till lader sig göra så har det inte varit något behov för en sån debatt runt det eller är det eller är det andra ting som för nu ser vi att okej, men det lader sig göra. Vi får det nok til hvis vi vil, og det da på tide at flere interesserer seg for de som etiske problemstillingene med det? Var det et litt rart spørsmål?
Det var et rart spørsmål.
Ja. Nei, men jeg tenker, altså, er det da de akademiske tenkerne som ikke henger med, altså som har vært for treige I tanken?
Kanskje det, men også at de kanskje ikke har, de har ikke den samme plassen. De har ikke den samme stemmen som de store aktørene har, så de har ikke den samme liksom, kraften og makten til å forme det narrativet som vi skaper I rommet. Da.
Det har vært veldig ingeniørdominert, det mange som sier.
Exakt.
Ja. Det har faktisk vært veldig mye sånn nuts and bolts, og faktisk den akkurat den Starlink-saken, den siste oppskytningen med sånne satellitter som ble gjort nå I januar 2020, en av de satellitene, en av de 60 satellitene som ble sendt opp til Starlink-nettverket, den var malt med en ny svart maling. Den heter faktisk DarkSat, som egentlig et av de kuleste navnene en satellitt kan ha. Og her saken.
Dette, in a world.
Ja, men her saken. Dette dette Dark... Ja, DarkSat in a world.
Yeah.
DarkSat har vi da fått som respons på disse innvendingene fra astronomer, men også fra folk opptatt av det etiske perspektivet. Mm. Og det jeg tenker om det hadde vært ansatt en sånn space ethicist eller en rometiker hos SpaceX.
De ja, det vel en åpen søknad her.
Ja, så tenker jeg, vet du hva, Elon, du kunne spart masse dritt på Twitter, for det fikk han. Han gjorde det, og han ble veldig sånn passiv-aggressiv. Det var sånn, husk på de fattige, ikke sant? Husk på de fattige I Afrika. Det var sånn, ja, men hallo, du har jo ikke tenkt på det en gang, ikke sant? Du tenkte ikke på det før du begynte. Og så
Det var en skikkelig heftig debatt.
Det var en kul debatt, ja. og den trakk opp mange av det, men det jeg først og fremst tenkte på var at nå kommer de til å måtte bruke masse penger da, som de kanskje kunne spart hvis de hadde vært tidligere ute. Mm. Men andre ord, det ikke bare en sånn mumbo-jumbo teoretisk greie. Dette handler jo om penger om. Noen av disse folkene kan tape mye penger ja. Hvis de plutselig har gjort noe som viser seg å være dumt i ettertid. Da.
Kan jeg få lov til å komme med et spørsmål nå som er veldig sånn, opp I dagen når det kommer til dette her med rometikk, tenker jeg. Og det jo liv I verdensrommet. Det det ikke? Nå har vi leita veldig lenge etter liv, og så det snakk om at innen slik og sånn, så skal vi ha sendt noen folk til Mars, og om x antall år så det da snakk om, ok, så skal vi begynne å terraforme eventuelt, tilpasse Mars, kloden, til å lage et miljø der, som gjør at vi kan bo der. Mm. Vær så god!
Takk!
Jeg vil tenke, gjør det noe? Det jo ikke noe liv der, som vi vet om.
Altså, det vet vi jo ikke. Men Altså Mars jo et eksempel, men det mye som gjelder her. Altså I et scenario hvor vi oppdager utenomjordisk mikroskopisk liv, da, mikrobiologisk liv, så det klart, der det mange etiske problemstillinger. Og ja, vi har ikke oppdaget og så videre, men vi vet ikke. Og Mars bare et eksempel. Det kan være andre steder vi kommer til. Vi har jo Europa, månen til
Jupiter,
takk. Ja. Hvor det for eksempel kan være liv I sånn underjordisk...
Undersjøisk hav. Underisisk, eller hva vi skal kalle det, men ja.
Uansett. Og så da har man jo spørsmål om at, ok, hvilke har vi rett til å komme og bare overkjøre det livet? Det liksom den sterkestes rett som gjelder, eller har vi kanskje en plikt til å ta vare på og beskytte det livet for sin egen del, eller kanskje for vår egen del, for å studere det vitenskapelig? Hvis vi kommer til Mars da og oppdager... enkelt liv tilhører da Mars det livet på en måte, har vi da et ansvar til å holde oss unna men ja, det men så har du forhold til intelligent liv, det en annen debatt
Ja, den blir jo hakket mer teoretisk
igjen. Ja, og det mye, det jo også, for øyeblikket så virker det som det mindre sannsynlig at det vi, altså I hvert fall I solsystemet, det står vi ikke overfor. Så det livet vi kanskje kan møte de neste sånn 10-20 årene da, hvis det blir noe av disse store planene om å reise til Mars, det nettopp, det bakterier. Mm. Og da det jo litt å tenke at, unnskyld, men en bakterie, altså hvis du ser en bakterie på jorda, så tar du antibak på den, ikke sant? Så who cares?
Ja.
Men samtidig så det jo sånn at vi, jeg tenker sånn I miljøpolitikk på jorda da, så det jo sånn at vi for eksempel har naturreservater hvor I praksis et truet dyr da, eier jo på en måte det.
Mm.
Den sier jo altså sånn en truet ugle eller en liten ikke sant, en padde, og sier, ok, vet du hva, menneskene får ikke det området, det tilhører den arten.
Ja.
Og det sånn man da tenker at for eksempel hvis du oppdager mikrober på Mars da, at man sier, men vent nå litt, altså kanskje rett og slett kloden tilhører den der livet som der, fordi ja.
Noen mener jo det, at da må vi holde oss unna, mens et annet alternativ på en måte å prøve å få til begge deler, og liksom etablere type nasjonalparker, bare sånn planetparker, hvor man da beskytter det som vi mener verdt å beskytte. Men mange setter et sterkt etisk skille her mellom opprinnelsen til det livet. Fordi det på en måte to scenarier. Vi kan oppdage mikroskopisk liv som har samme opprinnelse som jordlig liv, og da vil det på en måte tilsvare mer I en etisk sammenheng, type bakterier som vi har på jorda. Men hvis det livet viser seg å ha en annen opprinnelse, så vil det tilsvare at det en like liksom, unik event som det at livet oppstod på jorda. Og det det mange som da tilfører mye høyere verdi. Da,
som, ikke sant? Ja, som man da ved at vi blander oss inn skulle kanskje da eventuelt forpurre en eller annen utvikling videre av dette mikroskopiske livet det til å kanskje bli noe mer.
Rett til å utvikle seg selv, ikke sant?
Ja, nettopp. Ja. Jeg skjønner.
Det akkurat.
Ja.
Så dette her,
det et stort skille der.
Ja, så, men da vi, egentlig så handler jo dette her om, hvis jeg tolker det riktig, å på en måte ikke gjøre de samme feilene på i en ny verden som man allerede har gjort I denne verden. Da. Men bare at når du da trekker inn dette her muligheten for hvordan dette potensiell utvikling av noe som kan bli til noe litt mer som høyverdig, om du vil. Da.
Ja, ja, ja. Det kan bare være på et annet stadie.
En ny potens, på en måte, ja. Oppå det.
Men det du sier jo mer interessant, for at det på en måte Mars kan bli utgangspunktet for en helt en sånn fresh start. Man snakker om at jo, det blir en fresh start for sivilisasjonen, men det kan også bli en sånn fresh start for som du sier, miljøvern da. Yeah. Altså at ok, nå starter vi fra scratch, vi starter på en helt ny planet. Altså, men hvis vi skal gjøre det da, så må vi jo begynne å tenke på det. Og igjen, jeg har jo, som noen kanskje vet, fulgt denne Mars-diskusjonen i veldig mange år.
Har du?
En av de interessante tingene som var, noe av det interessante, for at vi har jo kjent hverandre en stund nå, og noe av det interessante faktisk med å bli kjent med dette perspektivet at i alle de årene jeg har lest om Mars, og science fiction, og romhistorie, så det så lite om dette. Mm. Det sånn ideen som du, altså, som du sa her nå, Nilsson, dette med nasjonalparker på Mars da, Ja. Altså, it makes sense. Det jo logisk, men jeg har liksom aldri hørt noen si det før det sies, det ble sagt de siste årene, så man begynte å si det at, ja, men selvsagt trenger jo det hvis vi skal bo der. Vi må jo beskytte eventuelt, ja.
Det er nettopp det, og det viser jo hvordan denne nye romalderen handler om noe helt annet enn den forrige. Hvis vi snakker om at vi skal ut der og bosette oss, så er det klart vi må forholde oss til de stedene på en mye likere måte som vi gjør til stede på jorda, enn bare liksom, tenke på det som ressurser og penger og hva vi kan liksom, få ut av det rent økonomisk. Fordi vi mennesker forholder oss til de miljøene vi bor i på mye mer komplekse måter enn det, ikke sant? Og da tenker jeg at jo fortere vi begynner å på en måte, konseptualisere steder i rommet på den måten, hvis vi skal komme dit, jo... Da vil det representere på en måte at vi har lært av de feilene vi har gjort på jorda.
Men, interessant. I møte med, litt sånn avsporing her nå, Andrea, men i møte med liksom, ingeniørsfæren av verdensromsutvikling, og så kommer du med dine tanker.
Ja, jeg er veldig alene.
Det blir ikke umiddelbart bestevenner.
Nei. Altså, det er interessant fordi de fleste synes det er veldig interessant og blir veldig fascinert av at jeg holder på med dette her, og folk er veldig positive, men det er helt åpenbart at det er helt fremmed for dem, og det på en måte har ikke hatt noe plass, som Erik sier, i romsektoren i det hele tatt. Det har vært rent liksom, teknisk og vitenskapelig dominert, og fortsatt er i veldig stor grad.
Det finnes jo et annet sånn konkret eksempel på hvordan det har vært litt mangelvare. I fjor, i 2019, så prøvde israelerne å lande en romsonde på månen, og vi i en tidligere episode med Petter Bøckmann så har vi snakket litt om hvordan de spretter bjørnedyr, eller tardigrader, det vel heter, ut på månen. Og som da Petter sier, mer eller mindre, de kan godt hende at de ligger i dvale der, for at tardigrader tåler alt, ikke sant? Det er sånn, vi er tror kakelakkene tøffeste... overlever atomkrigen, det er bjørnedyr.
Ja.
Og Keith Richards.
Ja, og Keith Richards.
Men kanskje Jeff Bezos.
men jeg tenker på... Ja, nå mister jeg tråden her.
Ja, nei, men altså bjørndyra da, som er der. Vi har jo lenge hatt lyst til at du skulle komme og snakke om dette her. Og da vi snakket om bjørndyra, så var det sånn...
Så mister jeg tråden, det er ikke...
Men da vi snakket om bjørndyra, så var det sånn, dette må Andrea mene noe om. Ja. Det var sånn, for det er jo... Det her er du biologisk forurensning.
Ja, det var det jeg ville frem til, for det var faktisk noe du sa til meg. Og det var, vi har jo også sendt masse romsonder til Mars. Og hvis de første romsondene vi sendte til Mars, vikingsondene, amerikanske sonder i 1976, da sendte man jo masse med biologiske eksperimenter, for man var jo helt sikker på at det var stor sjans for at vi kunne finne liv på Mars.
Ja.
Og da tenker man, ok, men hvor gode var de på en måte til å sørge for at ikke det var med noen blindpassasjerer, ikke sant? Ikke så veldig. Akkurat. Og det var ikke jeg klar over.
Ja. Dette har jo variert en del, men som du sier, det har vært perioder hvor liksom steriliseringsprosessene ikke har vært så nøye. Så det er jo sånn at, ja, mest sannsynlig så har vi allerede hatt med oss blindpassasjerer av bakterier fra jorda rundt om, i hvert fall til månen, og kanskje til Mars. Men man har regnet med at det da bare har dødd, ikke sant? Men så har vi jo da dette tilfellet med bjørnedyrene nå, som er den mest hardføre livsformen vi vet om, ikke sant? Og som har vist seg å overleve i rommet ubeskyttet, og som nå da den israelske sonden har liksom spredt i tusentals utover månens overflate. Så det er jo det ene aspektet at ja, vi har allerede gjort det, men det betyr jo ikke at... Altså, desto viktigere, tenker jeg, det er at vi nå på en måte, planlegger og kartlegger de områdene vi ønsker å da til på en så grundig måte som mulig, sånn at vi ikke... Ja, altså, det eksempelet beviser jo hvor lite vi vet, og at vi kan ta feil, og plutselig kanskje oppdager vi noe som vi ikke hadde tatt høyde for i det hele tatt.
Jeg har faktisk allerede sett noen kart som NASA har begynt å lage, og som andre har begynt å lage for, hvis vi sender mennesker til Mars, og potensielle områder å lande mennesker på, så har de laget sånne altså, modeller av kart de kan komme til å lage, som er sånn, her kan vi lande, her kan vi plassere kjernekraftverket, og her kan vi finne vann, Og dette liksom sånn en rød zone, en sånn no-go-zone, for her mistenker vi at det kan være liv.
Ja.
Så de har faktisk allerede i planleggingen sin begynt å tenke litt på det.
Ja.
Men det jo også fordi at det finnes jo nå et miljø av romforskere i NASA som mener at det ganske gode sjanser for å finne liv på Mars, men at det under bakken. Da.
Mm, mm.
Og at det blant annet i sånne saltsjøer ved sånn minus 60 grader og helt kølsvart, men at det kan finnes, og at de sier at hvis vi da begynner å borre etter vann på Mars, så setter vi den drillen nedi der, og så har vi med noen sånn streptokokker som vi slipper nedi der, ikke sant?
Ja.
Så, ja.
Og det reflekterer jo på et annet aspekt ved liksom kontaminasjon.
Kontaminasjon?
ja, altså forurensning.
Ja,
det var at vi forkludrer vår egen også søken etter utenomjordisk liv. Ikke sant? Vi risikerer jo et sånt her scenario å oppdage mikroskopisk liv, og så vet vi ikke om det noe vi har hatt med oss selv, eller noe som har vært der.
Ja.
Og det jo ganske alvorlig fra et vitenskapelig perspektiv.
Ja, for dette her jo sånn som jeg lærte om i sosiologi og sosialantropologi,
ja.
Så var det sånn, altså ved å observere, hvordan observerer man en kultur, altså og forandrer man kulturen ved å observere den, ikke sant? Det sånn under vikene og stammer nede i Amazonas og sånn, og hvis man, oi, så blir det jo bare kaos hvis du kommer der som et hvit menneske med kamera og plutselig blir en gud, og da har du ødelagt hele kulturen. Så det jo der.
Ja.
Sjeldent har jeg følt meg så ensom som naturviter i denne romkapselen.
men det som, jeg må bare si det, for at det som slår meg her nå, når dere snakker om dette her er jo Star Trek's Prime Directive.
Ja.
Det jo det, altså, vi må være usynlige når vi skal se på andre fremmede kulturer.
Ja, og så er det jo, det er jo faktisk også, dette er en av de tingene som står ganske eksplisitt i FNs romtraktat av 1967, er det vel. Jeg husker om det er punkt 10 eller hva det er, men der står det sånn liksom, kontaminasjon og det å ta vare på mulig fremmed liv er et sånt, det er noe av det første du skal gjøre.
Mm.
Men igjen altså, i fjor så leste jeg en sånn rapport fra NASA om, for man har jo funnet metangass i atmosfæren til Mars,
ja.
Og metan kommer enten fra vulkansk aktivitet, eller det kommer fra liv, det er liksom de to viktigste kildene, og så tenker man, og da en av forklaringene var faktisk at på den Curiosity, var det vel denne her Mars-bilen som kjører omkring, en mulighet var faktisk at det var jordiske bakterier som hadde overlevd på Curiosity som produserte metangassen, det var faktisk en, de trodde det ikke, men det var, så med andre ord, de driver faktisk og legger inn muligheten for blindpassasjerer i sine modeller, altså.
Ja, dette sier jo litt, altså det med den israelske sonden viser jo da på en måte at det er, ikke sant, vi har dette lovverket som ikke blir tatt hensyn til, og at det begynner å bli litt sånn cowboy-tilstander hvor bare nye aktører kommer og gjør ting uregistrert. Uten at disse prinsippene er etablert. Og,
ja. Men så kommer det andre da, som jeg tenker er sånn, hva om vi da, for det jo det, de fleste forskere som forsker på Mars mener jo at vi kommer antagelig ikke til å finne liv der. Altså, og da tenker jeg, ok, hva om kloden er død, skal vi da likevel bare glemme helt at den har en egenverdi om du vil da, for at Mars, altså selv om det ikke er liv der, så har jo Mars fremdeles en natur, og jeg tenker for eksempel at her i landet så har vi veldig stor respekt for fjellkjeder,
ja.
Men nordmenn er glad i fjell, og vi er glad i de fjellene, enten det står en bjørk på det fjellet eller ikke, vi liker jo fjellet i seg selv. Og er det noen sånne prinsipper, har man tenkt litt på det i forhold til, for det er, stort sett er vel solsystemet døde kloder, men skal vi i hele tatt tenke tanken at før vi begynner å lage gruver der og sette opp svære byer der, så vil si, er dette natur som har en egenverdi fordi den er vakker eller spesiell?
Mm, mm. Og det er jo en veldig sterk kobling for meg til miljøetikken, ja. og etikken i rommet. Dette med å se at det er mange andre verdier på bordet enn bare om det er liv eller ikke. Som du sier, vi tenker på steder på jorda som Mount Everest og Sahara, Nordpolen, Grand Canyon. Det er jo steder som vi verdsetter og ser verdier i som helt uavhengig av liksom, hva slags liv som bor der. Det er estetisk verdi, vitenskapelig verdi, kulturell verdi. Vi skaper forhold til de områdene som er abiotiske, da, altså uten liv. Og hvis vi skal bosette oss på Mars, for eksempel, så er det klart at vi kommer til å utvikle et forhold til naturen der. Men jeg tenker jo før vi på en måte begynner å se på de stedene som ja, manifestasjoner av natur, da, jo bedre. Og mens innenfor rometikken så er det jo da for eksempel mange som mener at de som måtte strengeste, at vi har ikke lov til å egentlig gjøre noe med Mars uansett, fordi Mars har rett til å eksistere som den er, som en form for natur. Mm. Eller at man kan prøve å liksom, kombinere det.
Ja, og så i motsatt ende så har du da et type, altså jeg jo medlem av en forening som heter The Mars Society, mer eller mindre for moro skyld, det er en amerikansk selskap som er som sånn medlemsorganisasjon da, frivillig lobbygruppe, mm. som er i motsatt en annen skala, som er sånn, ja, men hallo, her er det liksom send en bulldozer så fort vi bare kan. Ja, ja. Jo fortere vi får motorvær, jo bedre.
Ja, jeg tenker litt sånn at det, så lenge, når det er en død klode som bare er der, og den kan altså, potensielt da, bety liksom, menneskehetens frelse, und so weiter, så tenker jeg, må jo det veie opp for, eller, ja, jeg vet ikke.
Ja, altså, ja, det jo det ene, og man må jo også på en måte forholde seg til den praktiske realiteten, og det at vi kommer jo til å prøve på dette i hvert fall. Så det nytter på en måte ikke å sitte og si at vi har ikke lov til å sette en fot på Mars, fordi noen kommer til å gjøre det. Ja. Så jeg mer opptatt av på en måte, ok, vi må forholde oss til den praktiske realiteten. Men for eksempel, så som du sier nå, en død planet, altså det handler mye om, vi har liksom, vi har veldig sånn bias både for jorda og for liv. Og det, altså, det er jo hele den etikken som på en måte, det moderne, i hvert fall vestlige samfunnet er basert på, som er veldig, det vi kaller antroposentrisk, altså veldig menneskesentrert, og veldig instrumentalistisk, og veldig sånn nyttebasert forhold til, ok, alle andre former for liv og ikke-liv, deres verdi liksom måles først og fremst ut fra hvordan kan mennesker bruke det, hva kan de få ut av det. Og den, hele det verdisystemet ligger jo til grunn for det samfunnet vi har i dag, og også da den liksom, klimakrisen vi er i nå. Så jeg er på en måte opptatt av, ok, skal vi ta med oss den tankemåten, den måten å tenke på om steder og om natur ut i rommet, så er det et ganske dårlig utgangspunkt. Her har vi en mulighet til å på en måte forberede oss moralsk sett og filosofisk til å på en måte komme inn i disse områdene på en litt mer ydmyk måte enn vi har gjort på jorda. Da. Og det handler jo også da om å bedre våre egne sjanser for å på en måte klare å leve der. Og ikke enda i samme situasjon en gang til. Mm. Bare på en litt større skala.
Det er jo folk der ute som sier sånn, med tanke på at ikke vi helt klart har finnet ut, altså vi skjønner jo at vi er i ferd med å fucke opp jorda ganske grundig, for å si det sånn. Mm. Og altså hvis det er noe med vår, vi har enda ikke helt greid å finne ut hva det er liksom ved vår tenkemåte og livsstil, det driver vi jo fremdeles og krangler om, men så lenge vi liksom ikke har greid å finne ut av hva det er som gjør at vi har gått så langt da, i å ødelegge så mye naturmiljø på jorda, så er det kanskje, da er det jo folk som sier, kanskje vi bør vente med å dra ut der, og terraforme Mars, og liksom ta fuck opp den nå da. Ja. For at i det mest ekstreme, liksom det mest ekstreme case er at, jo, vi brer oss utover å kolonisere galaksen. Nei, vi er en kreftsfull som bare tar den ene planeten etter den andre, ja. Og forsøpler den, og ødelegger atmosfæren, ikke sant? Sånn, ja. Det er liksom the worst case da.
Jeg satt akkurat og tenkte på Agent Smith i Matrix, som liksom sammenligner menneskeheten med it's a parasite.
Ja, ikke sant? Ja. Altså, menneskeheten, ja, men det er jo faktisk en tanke jeg har lest altså,
absolutt,
ja.
det er mange som tenker sånn, ja. Og det er en god grunn til det, på en måte. Men det stiller jo liksom spørsmålstegn ved hele vår, ja, er vi liksom moralsk forberedt på å ta det sivilisasjonssteget? Da?
Men så er det den motsatte greia igjen med akkurat det med å reise ut, da, og hvor langt vi skal gå for å kunne reise ut, og det er jo faktisk, det var jo en tweet fra Elon Musk i fjor, var vel det, hvor han snakket om at han hadde sett en studie, eller det er jo det som heter en metastudie, en studie av mange studier av sannsynligheten for intelligent liv i universet. Og så langt vi kjenner til det nå, så er det, vi har snakket om dette før, det er fint lite der ute, det er veldig stille der ute. Og det er til og med en viss sannsynlighet for at det er, kanskje vi er det eneste i galaksen, for eksempel, eller det eneste i universet, det er en mulighet. Og han sier, hvis det stemmer, sier han, så, og hvis vi mener at intelligens da, han kalte det the light of consciousness, altså bevissthetens lys. Han sier, i et dødt univers er ikke bevissthet og intelligens på en måte den, holdt på å si, objektivt sett den høyeste verdien, og er ikke da vår fordømte plikt som mennesker og den eneste, kanskje den eneste intelligensen i galaksen eller universet, å sørge for at den overlever og brer seg ut, fordi at et univers med intelligens er et fordømt mye mer interessant univers enn et univers med bare døde stjerner og steiner. Mm. Det er poenget hans, altså. Og det er jo ikke et dårlig poeng det, heller.
Det er et veldig godt poeng, og jeg er egentlig helt enig.
Ja, jeg er også enig. Så send bulldozerne.
nå satt jeg egentlig og formulerte en sånn greie i hodet om at i og med at du er så fan av Elon Musk, så så vil jeg
til en fan.
Ja, men, ja, okay, men ja, du, vi har tenkt at det, fordi Elon Musk, han vil, han jo liksom den fremste forkjemperen for industrialisering av verdensrommet. Han skal tjene penger på å frakte ting opp dit, han.
Jo, men...
Og da tenkte jeg at han må jo være din verste fiende.
Nei, altså, veldig mange i rommetikken veldig mot han, fordi han representerer den liksom kommersielle delen, men altså hans... som Erik var inne på nå, hans liksom rasjonal for dette her handler jo ikke om egentlig å tjene penger eller å drive liksom industriell utvikling. Det handler om å liksom safeguarde menneskeheten, en liksom backup av civilisasjonen, og det, som Erik sier, det et veldig godt poeng. Og i lys av på en måte, hvordan ståa her på jorda nå, så er det ganske aktuelt.
Og det ganske nytt poeng også. Altså jeg har jo, igjen, jeg har jo fulgt den diskusjonen en stund, og NASA har liksom stort sett alltid vært der. Dette handler om forskning og nasjonal prestisje. Og når forskningen gjort, og den nasjonale prestisjen liksom vunnet ved å reise til Mars, ja, så skal vi reise hjem igjen. Og det han sier nei, hvis vi gjør denne innsatsen for å dra, da blir vi. Altså, første gang vi drar dit, så drar vi dit for å bli. Mm. Og det også en ny tanke faktisk, den der ideen om at du fra starten av tenker fast bosetning og ny sivilisasjon.
Ja.
Så, ja, nei, men altså... ja.
Nei, jeg bare, du var inne på det. Jeg bare ser på klokka, og så tenker jeg en ting, at nå har vi nevnt Elon Musk veldig mange ganger. Jeff Bezos har vært med. Vi må ha med tredjemann en til.
Ja,
vi må ha med tredjemann som alltid er med.
Vi skal ha med tredjemann, og for å komme dit, så skal vi si, altså, det har vi sagt om dette med at romhistorien viser at dette har vært litt sånn etikkfri zone, at det har vært veldig ingeniørdrevet, og også veldig militærdrevet. Altså, og det er en sånn ting som jeg også har igjen tenkt mye på de senere årene.
Målet helliger midlene.
Veldig, og vi hadde jo en episode om dyr i verdensrommet, den med Peter Bøkman, hvor vi også var inne på for eksempel Laika, som ble offret på romfartens alter, sammen med masse andre dyr, og som jo faktisk ble så dårlig behandlet av sine handlers at de fikk dårlig samvittighet etterpå. Det var jo flere etterpå som sa at dette skulle jeg ønske at vi ikke hadde gjort. Det var ikke verdt det. Da tenkte jeg, men det en interessant tanke når det kommer fra en romingeniør, for det så sjelden du hører dem si det, og si, vet du, det vi gjorde der, det var ikke verdt det. Og da kommer vi til dette her, den koblingen som både er i Sovjetunionen, men også i USA, som er koblingen mot diktaturer, naziregime, som var de første som bygde romraketter, sovjetregime, som var de andre som bygde romraketter, og altså NASA, bakgrunnen der, nazistene de hentet over til USA, og Werner von Braun, som
der,
da,
der
måtte vi.
Yes.
Men han er jo da bare en av liksom, 150 ingeniører som de hentet over, og som alle sammen hadde jobbet tett med nazistpartiet SS. De brukte slavearbeid. Og der liksom tenker jeg igjen, trenger man, altså jeg vet at i en del andre bransjer snakker man om etisk gjeld. Altså at ikke sant, vi kom hit, men det har kostet noe. At på sett og vis så trenger vi kanskje ikke bare reflektere over det, men finnes noen måter vi på en måte kan gjøre opp den gjelda da. Siden mange mennesker for eksempel har offret livet. Dette har man jo blant annet en diskusjon man har hatt i forbindelse med slaveri i USA, ikke sant? At USA står i en slags etisk gjeld til de svarte.
Ja.
For at de ble hentet mot sin vilje for 200 år siden, ikke sant? Dette er jo mye nærmere i tid. Dette her er jo folk, det faktisk noen er fremdeles i livet. Så ja, hva tenker du rundt det? Altså,
jeg tenker at det veldig viktig, og det en veldig historisk arv her som jeg tror... Det er viktig for mange, særlig innenfor rommetikken, å på en måte prøve å bryte med det narrativet, og at den nye romalderen heller på en måte må representere mye mer progressive verdier av inkludering og likestilling og bærekraft og så videre. Og dette ser vi for eksempel med at vi snakker om kolonisering av rommet, og at det blir ofte negativt tatt imot den bruken av det ordet, fordi det er en historisk arv der som har hatt, ikke sant, enorme sosiale og miljømessige konsekvenser. Det har vært liksom et lite prosjekt, og mange er da opptatt av at nye romalderen er i ferd med å måtte ta den samme formen, ikke sant? At her er det de rike og hvite som skal ut og leke seg, mens bør ikke dette heller representere på en måte et tversnitt av jordas befolkning og av ulike kulturer, ulike verdier, hvis vi skal snakke om å bygge nye, de mest moderne selvfølgelig og mest progressive samfunnet ut i rommet, så bør det representere liksom, de delene, eller de samfunnsmodellene som er mest vellykkete, som fungerer best på jorda i dag. Da er jo den nordiske modellen egentlig et interessant eksempel. Altså, hvis du tenker i forhold til, nå er Norge litt dårlig eksempel med vårt forhold til olje, men si Danmark versus USA,
ja.
Så vil jeg heller ha liksom en dansk bosetting på
Men det fascinerende jo at hvis du jeg har jo hørt amerikanere diskutere bosetninger på Mars, og de kommer gang på gang så kommer de tilbake til sånn, ja, hvordan skal vi håndtere helsevesen, hvordan skal vi håndtere skole og barnehage, tenker jeg. Jeg var i et møte hvor jeg var han irriterende europeeren som sa, unnskyld, men det har vi faktisk løst hjemme hos meg. Vi har en løsning på det. Vi fikser helsevesen, vi fikser barnehage. Så det...
Men det beviser jo at det tas for gitt da, at det et visst narrativ og et visst type samfunn, et visst verdisystem.
Det veldig sånn nybyggertenkning. Det veldig sånn, det fremdeles det sånn, jeg tar med deg gønneren og tar med deg hesten din, og så drar du til Mars, og så liksom graver du, og så sånn, men oh shit, hva gjør jeg med unger? Og så skal vi få mange unger, men hva gjør vi med de ungene mens jeg ute og jakter på marsianere, liksom? Ja, dere trenger en velferdsstat fra starten av. Ja, men det er jo en helt sånn, på tampen her så tenker jeg at det er jo, apropos det med sånn etikk, det blir ofte litt sånn vidløftig, men det er noen konkrete eksempler også. Vi er jo nå i en fase hvor altså, NASA har for lengst parkert romferja. Og en av grunnene til at den ble parkert, det ble ikke snakket så høyt om da, men det var helt klart at NASA hadde problemer med etisk svikt. Mm. Altså de to ulykkene du hadde, ikke sant, Challenger og Columbia, var begge preget av at ledelsen satt på masse informasjon som de faktisk ikke ga til de som endte opp med å dø. Mm. Og det verste eksempelet er faktisk Challenger, hvor du liksom skyter opp på et tidspunkt hvor ingeniørene, der er det ingeniørene som faktisk sier ikke skyte opp, fordi at disse hjelperakettene kan faktisk ødelegge Challenger. Og NASA sier i praksis, ikke sant, hold kjeft, vi overstyrer dette, og så lar de dem gå ombord i romferja, og her kommer den biten hvor jeg tenker, dette er ikke bare dårlig ledelse, for det sa man ettertid, det var dårlig sikkerhetskultur og dårlig ledelse, men så sier de ikke til de som går ombord, de sier ikke til piloten, du forresten, det er kommet et varsel fra ingeniørene, de gjør ikke det engang. De lar dem bare gå ombord uten å ane hvor stor fare det er i. Mm. Og da tenker jeg at når vi da snakker om at vi bør få bedre etikk da, i romfarten, hvis vi skal sende opp sånn tusenvis av mennesker i rommet, som Elon Musk snakker om, da kan vi jo ikke ha den typen etikk. Da kan vi jo ikke være der at hver gang det dukker opp noe farlig, så sier vi sier ikke noe til piloten, vi sier ikke noe til passasjerene. Mm. Da må man jo ha samme type etikk som helst bør rå i flyselskaper, for eksempel at hvis det er en teknisk feil, det er en fare for at flyet faller ned, så sender vi ikke folk av gårde, ikke sant?
Ja, og jeg tenker at dette speiler jo på en måte det vi var inne på i sted, at romsektoren har vært veldig homogen, ikke sant, når det kommer til type folk. Det har ikke vært noen liksom, psykologer, eller etikere, eller filosofer, eller kunstnere, eller samfunnsvitere som har vært med, som har fått noen plass i de avgjørelsene og i formingen av på en måte, den, hva det romkappløpet handlet om. Ikke sant? Mm. Så hvis altså, det man var ute etter var forskning eller politisk vinning, så kan du si at risikoføringen var veldig høy. Da, ikke sant?
Ja, men jeg tenker, kan man nå i ettertid kritisere dem for det? Fordi da handlet det jo mer om å bare, ok, la oss se om vi får det til. Og da må man jo ha en viss grad av sånn her fuck it, let's go tankegang.
Kan jo si det, men altså, det er jo en etisk vurdering, men i hvert fall nå, når romalderen handler om noe helt annet, så er det klart vi trenger et mye bredere spekter av kompetanse for å ta riktig type avgjørelser og for å gjennomføre dette på en trygg og forsvarlig og liksom meningsfull måte.
Ja.
Det slående er jo at disse private aktørene, de sammenligner jo nå i større og større grad, så sammenligner de nå romfart med luftfart. Og det synes jeg er på mange måter en god ting, fordi at luftfarten har helt andre krav til sikkerhet, ikke sant? Og helt andre krav til liksom sånn, ja, altså passasjerservice, for å si det sånn, enn romfarten har hatt. Det har vært veldig mye sånn pionerånd med at de vet hva de gjør, de vet hvilken risiko de tar. Nå vet vi at det er ikke alltid sant, for de fikk ikke alltid vite det, men stort sett så har de visst hvilken enorm risiko de tok. Og nå sier altså, Bezos og Musk sier at nei, men dette skal vi fikse, vi skal få til en sikkerhet som er god nok til at da kan vi ha igjen den samme etiske standarden som du forventer at et godt flyselskap har. Da. Men da tenker jeg at vi er fremdeles et lite stykke igjen når det gjelder holdning, for jeg merker jo fremdeles at hver gang dette dukker opp, så er veldig mange av de gamle holdningene der, men ja, de er jo pionerer. Ja. Vel, ikke hvis du har tenkt å skyte opp 100 mennesker i slengen i romturister.
Nei, men man blir jo litt bedre for hver gang, gjør man ikke det da?
Ja, altså,
lærer noe nytt.
Man trodde jo det inntil Columbia-ulykken i 2003, der NASA gjorde mange av de samme feilene som de gjorde i 1986 med Challenger. Det var det som sjokkerte så mange som sa, ja, men gjøye meg, er vi der igjen? Er vi der igjen at man har visst om et problem i årevis, holdt det skjult, og ikke egentlig forteller astronautene hvor stor fare de er i, for man holdt jo egentlig det unna. Så jeg tenker at vi kan, poenget mitt er vel egentlig at disse folka, som driver og skal satse nå, de trenger vel I høyeste grad. De trenger vel rometikere, gjør det ikke det? Lissepassning til deg, Andrea.
Jo, de gjør det, og mange, mange, mange andre.
Altså, og mange andre. Altså, de poenget at de trenger et bredere beslutningsgrunnlag vel poenget. De trenger liksom økologer, de trenger sosiologer og antropologer og filosofer, og det folk som egentlig ikke har vært I denne bransjen I noe særlig grad.
Ikke det helt tatt. Og det gjelder både I forhold til nå, liksom utviklingsfasen, og tar rette type avgjørelser, men også I et litt lengre perspektiv, hvis du snakker om å bygge opp et samfunn, så trenger vi selvfølgelig en mye større kompetanse, for det handler jo om hva slags type samfunn egentlig verdt å bygge I rommet, ikke sant? Skal det bare handle om hva vi teknisk sett klarer å få til? Ja. Det verdt det? Eller bør vi på en måte hige etter å skape et miljø som vi kan trives I og utvikle oss I, ikke sant? At det skal være en mening å
Det ikke sant? Altså, og det sånn, igjen folk tenker, ja, så vi løfter. Nei, det går på sånne konkrete ting som for eksempel byplanlegging. Ja. Du skal bygge en by på Mars, og vet du, arkitekter og byplanleggere har ikke vært involvert før nå I det siste. Mm. Nå ble det, Mars Society holdt sin siste konferanse nå for noen måneder siden I Los Angeles, og da var konferansen viet byplanlegging på Mars, og det de YouTube-videoene ligger der ute, jeg kan lenke til dem I bloggen vår, romkapsel.no, for der har du folk som står og sier, ja, men hør nå her, folkens, når dere har disse her hvite boblene som står på overflaten til Mars, har dere tenkt på sånn, altså, hvordan en god by bygd opp da? Ikke sant? Mm. En god landsby, en fransk landsby eller italiensk, eller et godt bysentrum som gjerne en europeisk. Ikke sant? Ja, gjerne det. Men vi vet faktisk litt om hvordan mennesker lever godt sammen. Og hvorfor har NASA glemt det hver gang de... Fordi det bare, ingeniøren I NASA bare heiv det ut av vinduet. Ja. Så jeg pleier jo å si at det har vært sånn fatalt underskudd på humanister I romfarten, ikke sant? Ja. Det vel egentlig det vi sier. Ja. Økonomer. Ingen økonomer har sett på hvordan vi skal tjene penger på Mars, for ingen har spurt dem. Det er jo egentlig ganske krise da. Ja. Vi kan jo ikke bosette oss på Mars. Ok, nå ranter jeg. Jeg skal slutte å rante. Sorry, folkens.
Men apropos det, bare for å avslutte sånn.
Siden du gjesten her, skal du absolutt få lov å avslutte.
Jeg egentlig mer fan av de, altså med tanke på dette her, av de O'Neill-sylinderne.
Ja!
Sånn, altså følte ideen, følte det å bosette oss på Mars. Fordi da snakk om å konstruere et habitat fra scratch selv. Da kan vi jo skape akkurat den verden vi vil ha, eller en av dere som vi trenger. Det
kjempeinteressant. Det er en idé fra 70-tallet, en fyr som heter Gerard O'Neill, som da hadde en idé om at I stedet for å drive og prøve å finne en planet som ligner på jorda, oppretter du liksom, du begynner å industrialisere rommet, så finner du deg en asteroide, og så utvinner du materialer til å lage en sylinder som sånn typ 1 kilometer I diameter og 3 kilometer lang, og den har plass til liksom sånn typ 50 millioner mennesker, og inni der så kan du lage det perfekte habitatet, det vil si sånn, ja, sånn typ sånn Sør-Frankrike, ikke sant? Eller sånn perfekt temperatur året rundt, ikke noe stråling, du på innsiden av et rør, da, så spinner det, og da har du kunstig gravitasjon.
Ja, ja, ja.
Det mange sånne da, liksom, forskjellige byer, liksom.
Ja, det er snakk om å lage et sånt Elysium.
Ja, egentlig en sånn. Kjempevariant av det du ser I Elysium. Ja. Ja. Altså, og den som nå har tatt jord for det, det jo Jeff Bezos. Ja. Han sier det. Og hans villøftige tanke jo fordi han klar over, han sier det selv, han sier jord et lukket system, det grenser for hvor lenge vi kan fortsette å vokse her, fordi at vi holder på å sprenge grensen allerede, men I rommet har vi endeløst med plass, så hvis vi bygger sånne cylindre, så kan økonomisk vekst fortsette I millioner av år det. Det vi bare bygger en ny cylinder.
Ja, for vi driter I planeten.
Nei, planeten kan fortsatt...
Ja, men vi skal ikke være på planeten, vi skal bare bo I
cylinderen. Og det du egentlig da sier, det jo løsningen på dette med sånn der, skal vi ta vare på Mars sitt miljø? Ja, men la Mars være Mars da.
Ja.
Og så kan vi egentlig bare komme som turister fra cylinderne våre.
Nettopp.
Du har overbevist meg, Andrea.
Nå var vi over på en helt ny greie.
Ja, vi kan ta det en annen gang. Men det kan vi også lenke til. Og O'Neill-sylinder, jeg kjenner på meg at det blir en lang lenkeliste, men det helt greit, for det fortjener den.
Ja. Skal vi bare starte og trykke på den knappen som betyr gjeninntreden?
Gjeninntreden, det begynner svagt å gløde rosa utenfor vinduene våre, så nå ryker snart radiokommunikasjonen her, og vi på vei nok en gang til, det fremdeles der vi I romfartens historie, det Kasakhstan som målet, det der det skjer.
Vi skal dit, og ned til han som jeg ikke husker hva heter.
Tokayev, jeg tror faktisk det var, vi pleide å bli tatt varmt og klamt imot av Nursultan Nazarbayev.
Hei,
hallo! Nå som han ikke lenger president I Kasakhstan, men han egentlig det da, for at hovedstaden, ifølge en av våre lyttere, så jo hovedstaden blitt kalt for...
Nur-Sultan heter han
Nur-Sultan. Ja. Det romfarten slik den I dag, og vi får bare håpe på at I fremtiden så lander vi på en flyplass med et etisk, all-right romskip, ikke sant, Andrea?
Ja.
Denne podcasten produsert av Tid og Lyst.